Radio Okapi. Bonne fin de la bêto, à Dolphine Goy. Okapi.
Nana bulojwa matondo na kupesa munundinga batatana ba mama mbote pe mevutula matondo na kupona nzila ya radio Okapi ba inta bansangukele pidiai bimpumbule ya FRPI ya mbuta kobra matata bakaka baketo zule na kingolo bayokaka ba inzo mpe neti misankangu kezingilaka na ndimba territoire ya Irumu na Kizunga Oriental tangu banwanaka na FRDC na bilumbu meluta ya kuzaka kuma bubu na kati ya mbanda Kinshasa ba intu zole ya lukalu lenda benda batone kama nana luyazu sumbaka yao na mbongo na andi mosi kuna na Afriki ya Sudi inza mvimba meke mbila bubu mkinzi ya inu ape meno ya mbote inki ya kusala samu na kumanisa ntsuli ya imbi na inu ape kimbevo ya banzeka bampangi samu na kuzaba mutindu mambu kele soba nzila ya radio na benuve mbote na benu Sangu ya nene ya nkukila ya ime katuka na Ituri tika wadasuki ya FRPI ya Kobra Matata nwanisaka babwala tatu kena ndimba ya Irumu, Medu, Androzo na Maga ina kena ntama ba kilometre makumi tatu na tanu na kukuma na Bunya mingi na kitini ya ntoto ya Walendu Bindi na bilumbu meluta mamfumi ya bwala metanga baketo zole meba kama na kingolo ba inzo makumi tanu na ntambwadi ba meyoka kuhiba mpe mafunda na mafunda ya nkangu meza ula bonso mesonika Isaac Remo yope ba mebangula na Blaise Makasi
Bimpumuli na kuendaka kusala mvita, mpeba ukotilaka banti wa babuala maga na mpimpa ya mposo, samna kukota na lumingu. Ntualisi ya bambuta ya walendu bingi mizavisati, bimpumuli ina metu latia na bainzo makumi tanu na nsambwadi, baumei babankombo mpeba nsusu ya nkangu ya buala ina. Mpeba bantu nazulu ya mafunda tanu, ya buala ina metina na buala sorodo. Bantu ina metina mvita kena taluzingu ya mpasi. Kaka na nsuka ya sabala ya ya miluta, bimpumuli ina salaka mvita na babuala medu mpe androzo. Bimpumuli ina mebaka na ngolo ba mama zole ya bamfula makumi nsambwadi. Baumei bimpibima nkangu ya metina na nseke mpe ya kelala na nganda. Bantu adisi ya walendo bindi meyangalala vena mutindo wa FRDC ikele vena babuala ina. Mpe diamu ina kesala tibi mpumulu ina kekwisa kusala baimbi na bwala ina. Bau keloma na luyalu na kunonisa mpe kumanisa kimvuka bimpimula FRPI samu tingema kuvutuka na ndamu ina. Beto meku kave kuzwa bansangu na ndamu bantu adisi ya makesa na bunya. Beno simbati yao meluta kitezo bamfula kumi yantika sudi ya Irumu kekona lukengolo samu na kimvuka bimpimula FRPI.
Mkwamusu ya mifuemi ya Kobra Matata na Kizunga Orientale bosi ya Kutumba na Kivu ya Sud na territoire ya Fizi kuna na Kizunga ya Kivu ya Sud mvita ya ngolo tumbuka kabanda kilumba sabala na kati ya nkangu ya luyalu na bamaimai ya kimvuka ya Kutumba mesalande batu mingi melwala bamputa na ndambu ya bamaimai mbuta ya Kutumba ani mosi mpe lualaka. Kasi kimvuka na yandi mewangana nsangwango na inwa ya ntumine ya zole ya FRDC ya difunda mwosi na iya kuna na baraka kolonel Anafos Babu Roa nde mvitango lutilaka na ndambu ya Kikonde na Sebele pe na Kazimia na disimu ya Dizanga na mfinakani ya mfinda nganja meso nika fistongo ma bame bangula na ansel memaswa.
Yonso lutaka kati ya mvita ina FRDC mezabisa yove. Kulanda na komanda kilandi ya rejima ya Baraka, mfumu ya Bwala Mulombozi zabisaka mfumu ya Group Mande, komanda William Amuri Amisi ya Kutumba, kele kati ya Bwala Nandi ya tika kitano meluta. Kulanda na mutume pesa ntangu yayi ya Kutumba ame lwala na divumu na ntangu ya mvita, mpi hiva sosa kusabuka Dizanga samu na Lusansu na Bwala ya Banzenza na Ndilulu Yansi. Ya tika suka ya mposo meluta ba FRDC metindama kulanda yandi na kidinga ubwari. Komanda ya makesa FRDC metendula nde, ba FRDC ya nkaka metindama na nzila ya ntoto, kati ya babuala, Sebele, Kinkonde, Ti Kazimia, Sambu na kukanga komanda Mai Mai ina. Ndambu na yandi ya Kutumba, kinati ndinga na yandi ya province, Mbuta Pacific Mutiki melosa mambu yonso metuba FRDC. Samu na yandi ya kileka FRDC kela ndabo kati ya mfinda nganja, mpi FRDC mesela kukatula bo na babuala Kilozo, Kishala, Lusombe, Tikilingi, Peneadizanga, Tanganyika, wapi bao vandaka ngonda mosi.
Samu kwa kana mvita ina kimvuka ya kintuadi ya makanda na kongo bami bokela anuna nkufi bokela kamazono lumba lumingu vana na baraka samuti badasuki ya Kutumba wakana nankangu ya luyalu mbuta sise wanumbe mfumu ya kimvuka anuso lulakanaba mangisa bantangu bilumbu zole na manima ya mvita na andambu yunso zole mutar mateso yambaka bampova ya sise wanumbe
nous en avons marre de guerre.
Betumelemba na bavita, betumelemba na kintatu, betukelomba ndemama kezingila, betukelomba ndemama kezingila, na fizi bankindu kena kolanda kana kaka nkanke mona mpasi, betukelomba na bamai mai, tamu bawizana na luyalo, tamu bakota kana bakota vena longa basuda bavutukila luzingu yankangu luyalo pe, andi futukila kuwizana na bamai mai tamu bamai mai, ba bika mina bagina kusala nini ina imbi bamai ya Sud Kivu, ba salaka, yina salaka ve, ba M23 na Nord Kivu, ba waka basu ba kotaka na Goma ba wizanaka na luyalu ba nkaka, ba M23 ba bakaka lemvo ya politik ba bimaka na bulo, luyalu ya fana sala pe wizani na ba mai mai ya Sud Kivu
kisila sefas u Sud Kivu.
Zabane luyalu ya Kongo tika mosi na Monisco zingilaka badasuki kena minduki na bizunga ya Zulu na ya Ndimba ya Kivu pe na Orientali kilumbu ya Tsuka bafwete kwenda kukibika kanafe bake bimisabao na Kingolo ya umambu kena kusalema bubu yae. Baintu tatu ya balukalu babongisaka mika tuka kukuma na maboko ya divula ya Mkiti, Nzietolope, Mabongo, SCPT, STP Nlembo onatra ya ntama luyalu mesumba yao na mbongo nandi mosi kuna na Afrika ya Sudi zole kumaka bubu kilumbe antete yao na mbanda Kinshasa yame lenda yame manisa mbongo milio mosi na kama tatu ya badolari pe ya lenda benda batone kama nana Rose Pefe Nyamfura na Inosa Olenga munaka mutindi ya fondaka kuiza vana na gare central bubiai nyoso ba munaka betu landa yao na Blaise Makasi.
Balukalu ina zole ya baumetu la mukubi ya drapo ya insi kumaka bubu yai na nganda ya lukalu mpekonso lukalu lenda nata baton kama nana ya bima. Lukalu ya tatu ke kuma bubu yai na nkokila na bima na yao. Atako yao ikele ya mpave, Tito Umba, mezavisati, balukalu ina ikele ya mbote mpe batulenda tudila yao kivuvu.
Se pratiquement de locomotive.
Yao ikele bonso balukalu ya mpa. Kasi lusosanu ikele na ndamu ya nganda na yao, samu yao ikele ya ntama, kasi baumetu la bapiesi ya mpa. Na ina metala bilumbu ya baume pesa na bau na bantu wakete kila bau yo Tito Umba mizabisati kompanyi na ya Afrique du Sud ya salaka kisalu ina mizabisa na bau ti balukalu ina lenda sala banvula makumi zole tompe makumi zole na tano.
Le plus grand test
kima antete ya kutala kana balukalu ina ikele ya mbote vandaka ya kutala kana ya ulenda katuka na bima ya ufwete nata katuka mbanza mataji mpe ya kukuma na Kinshasa banzile ya lukalu na beto ikele ya kuswasana na ina SNCC zile ya lukalu na beto ikele na bangumba mpe kana lukalu ikele ya mbote ve ya ulenda mata bangumba ina ve kande lokalu ina mema tabangumba ina na kizitu yonso jambu ina ikele nsangu ya mbote samu na beto balukalu ya tama SCPT vandaka kunata baton makumi ia nzo kande balukalu ya mpa mefokula ntalu ina mpe yao tasadisa na kukatula bima na mataji mpe kunata yao na mbanza kimfumu Kinshasa.
Kongozo na pesa zandu ya kusundila na konso Mkiti kasi na ntete nsiku ya kulandila ya fwete bakama antika vinzonzi na ntsuka nde kekusa tula diboko ya mfumu ya linti na kufingila nsangu ina bubu kilunga ntete bambuta vinzonzi meka tuka ndima la polo ina kimvuka ya mbongo na kimvwama chongulinaka na ina metala nsiku ya kusungidila kasi zimba na vende nsiku ya imekuza kitisa ngolo ya sonas ndivula kefu andaka na mpala ve peye ya ndikaka ke landila kamatoma nyoso ya mbula matadi mingi na bampulusi na ya makisa pelezida ya ekofine nkulutu ya binzonzi mabi mulumba mezabisa mambote ya nsiku angoo kulutila kinzonzo la mimie ngumba mulungu.
L'innovation c'est la liberté.
Mamu ya paikeleti ninkiti bau mosilenda mpe kuganga ba kompanyi na bau na ina metala mamu ya basurance beto ikele na kivuvuti mbongo akufwana takota mpe bau tasajila bantu ya tasuma basurance na bau kisalu ya mbote mpamba ve ba kompanyi mingi takuma kusala kisalu mosi beto lenda mpe kukinga mambo mingi na kimvuka aketaka mambo ya minkiti na baisi ya nzenza samu tibau kwisa kusala na beto beno kusaba ti ba kompanyi assurance kepesa kambongo mingi na bantu ya kesaraka kisalu ya kimvwama ya lenda vanda mbongo ya bau tabumba mpe ya lenda nata na ntwala mambo ya kimvua mainsi na beto na bainsi mingi mbula mataji yani mosi kesu maka assurance ve kansi na insi na beto luyalu kesu kinyinaka na kufuta mbongo na bantu wake kutanaka na bisumbula kutala kikuma ya bau lombaka na luyalu na kusumba assurance bonso mtu nyoso
comme tout le monde.
Samu na kumanisa beto za bisa ndeinza meke mbela bubu lumbu kumi na ivo ya ngonde ya tanu kilumbu ya mavipi ya inwa. Mambote pe mfunu ya malongi samu na meno na inwa ya mbote na kongo baleki na bakulutu kebilaka bimbevu ya inwa. Wapi mutindo wa kumanisa nsuli ya imbi na inwa pe kukitanina na ntwala bimbevu ya inwa. Beto landa nsangu sunikaka Emmanuel Elameji wakabedi na inwa ya Daniki Ndanzita.
Beto kembila kuseka ya mbote diambu ya ngudi bakuzaka pona samna kukembila kilumbu ya inza ya mavimpi ya meno na mbula mafunda zole kumna iya mambo ya kusekisa vwanda mingi kuyimbila mpe kuseka kana mpeve kumunisa kimbevo ya meno mpeina ya nkaka metadila meno bambevo ya nkaka kena kutuba mutindu meno kesa dilaka mpasi tuluve kutuba mpe kudia mpasi ngele ndatula kima na inwa ve na ntangu ina ngefona kutana na munga anga ya meno diambu ya ngudi ya kilumbu ya i kele ya kulomba kangu ya kukuendaka mvula nyoso mafiyonguni na meno na munganga yinki mutini ngelenda sala ino wakana ntudive mpe kukakijila bimbevo ya meno munganga ya meno ogise mashumba ya klinike zuniversari ya Kinshasa samu na yandi ino kele kitalatala ya nzutu bimbevo nyoso ya nzutu ya mtu kele na inwa cancer, diabete, hipertension tompe kumanisa menga yalenda monika na inwa ngelenda kakijila bimbevo ya inyoso na kubakaka lusarisu mbala mosi na mvula kimbevo tompe kimbevo ve kutana na munga anga kintuadi na dibuta nange yake pekisa mambu mingi beno zaba yao makumi nana na zulu ya nkama ya nkangu ya bambula nyoso kebelaka kimbevo ya meno yi na balenda kakidila na kusukulaka mbote inwa
matunu na bino bampa ingi vitu yiku manatsuka ya nsangu mifuta matunu na bambamkundi sadisaka munu aselime maswa blaze makasi dani kindanzita na janguma boso diatisaka yao mishilini chola mpangi na lievin mbuinga kulutila mayeli ya masini ya diezo nenyangasa peto nyoso na intu ya pele kipela mundo mbazi na nsuka folke konsumusi ya Afrika kekwiza na bansangu ya muna mevika bino na mabokwa na nabolo josamu na manaka nkaka ndembama na mabuta na bino
Okapi,
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 Okapi,